Qalampirdan gapiramiz. Turkish Airlines aviakompaniyasi o'z samolyotlari bortida Iroq, Suriya va Yaman fuqarolarini Minskga olib bormaslikka va'da berdi. Bu haqda Polsha rahbari idorasi vakili Yakub Kumoh ma'lum qildi. Turkish Airlines Minskga boradigan samolyotlari bortiga Iroq, Suriya va Yaman fuqarolarini qabul qilmasligini tasdiqladi. Diplomatik pasportga ega bo'lganlar bundan mustasno degan u. Polsha rasmiylarining fikricha, Belarus rahbariyati yaqin sharqdan muhojirlarni keyinchalik Yevropa ittifoqi bilan chegaraga jo'natish maqsadida o'z mamlakatiga ataylab jalb etib, Yevropa ittifoqidagi vaziyatni beqarorlashtiradi. Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki Polsha chegarasidagi joriy migratsiya inqirozini bartaraf etish choralariga ishora qilib, aviakompaniyalarga jumladan Belarus aviakompaniyalariga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar joriy etish zarurligini ta'kidlagan. Polsha xizmatlari ma'lumotlariga ko'ra, hozirda Belarusda 15 minggacha muhojir bo'lishi mumkin. Ulardan 2-4 ming nafari Polsha chegaralari yaqinida to'plangan. 2021 yilda Polsha chegarachilari Polsha-Belarus chegarasini noqonuniy kesib o'tishga 33 mingga yaqin urinishlarning oldini olgan. 8 noyabr kuni vaziyat keskinlashdi. Bir necha ming muhojir chegaraga yaqinlashdi va vaqti-vaqti bilan katta guruhlar bo'lib to'siqlarni buzib Polshaga kirishga harakat qilmoqda. Avvalroq Yevropa ittifoqi Polsha-Belarus chegarasidagi migrantlar bilan bog'liq vaziyat tufayli dekabr oyi boshida Aeroflot va Turkiyaning Turkish Airlines aviakompaniyasiga sanksiyalar qo'llash imkoniyatini ko'rib chiqayotgani haqida xabar bergandik. Keyinchalik Turkiya muhojirlarni Belarusga olib o'tishga aloqadorlik ayblovlarini rad etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.